إكسبريسو
مواصلين في برنامجكم حتى للتسعة متاع صباح. نهاركم زين، نهاركم مبروك. توت سويت باش نمشيو في برنامجكم، بعد شوية باش يكون معنا ذياب وسلمي في الفقرة كابتور ديكران. قبل دونك انا باغاتي بعد شوية كابتور ديكران، فات اسمها لاش اسمها فما كابتور ديكران، معناتها نشوفوا الصورة والتعليق عليها. دونك خبر يكون انسوليت، خبر في الاكتواليتي انترناسيونال، حاجة صايرة في العالم ولكن بقراءة ديكالي. هذه الكل بعد انا باغاتي تكتشفوا لا بروميير نتاع الفقرة هذه مع ذياب وسلمي بعد شوية في برنامجكم. الان حاضرة معنا في المباشر السيدة سيرين ماتلوثي، نحكيو على اللانسمون تاع البروغرام ادفنتور في الدورة 13. معنا في المباشر من باريس. دونك البروغرام ادفنتور نتاع لاتوش، باش تعطينا اكثر عليه التفاصيل. صباح النور ومرحبا بك على موجات اكسبريس اف ام.
عسنا من الناس الكل،
مرحبا بك. شكرا لك، شكرا تفاعلك معنا.
عايشك، ميرسي بوكو. دونك اليوم حابين نحكو معاكم على البروغرام ادفنتور. دونك سي سا 13e اديسيون اي اون ا بو لو لانسي لا سيمين ديرنيير مي بينتو نو سوفرانس ا ترافير ان غران ايفينمون ا لا ميزون دو لا توج اي ا باري او ميديا فاندوم. Peut-être vous parler du programme Adventure. Le programme Adventure, c'est de l'accompagnement de start-up pour des start-up qui sont soit très early stage, soit déjà lancées. On a des start-up qui ont déjà lancé les statuts juridiques de leur start-up, qui ont déjà une application phase bêta, ou on a des start-up qui sont en phase de lancement. Et nous, ce qu'on leur propose, c'est de l'accompagnement à travers 7 ateliers. On commence par le design thinking, on finit par le fameux pitch, en passant par un atelier juridique, la création du business plan, comment trouver son premier client. Et le truc qui est hyper intéressant, ces ateliers, c'est qu'ils sont menés par des success stories, des gens qui sont des serial entrepreneurs, qui ont réussi. Voilà, on peut penser à Hussein Hamza de Data for Job, Mohamed Rouitir. Donc, c'est des intervenants qui vont leur apporter un bagage et de l'expérience. Et on a aussi, cette année, décidé d'avoir 3 parrains qui sont très connus dans leur domaine et qui vont leur donner des tremplins pour pourquoi pas accéder, par exemple, à la French Tech avec Monjizid. On va avoir Samer Louetti pour le côté Business Angel, investissement. Et puis, comme parrain, Zed Kerim Jouini, le CEO d'Expensia, qui va vraiment être là pour leur montrer qu'on peut réussir et comment réussir, quels sont les codes. Donc vraiment, c'est un programme qui se veut pluridisciplinaire, qui se veut avec plein d'entrepreneurs pour donner un meilleur accès à l'écosystème. Et à la fin, of course, il y a un concours avec un prix financier. Ilihoa qui sera à Paris le 24 septembre 2022. Voilà.
Donc on va نلخص. دونك السنة فما 23 مشروع اللي قبلتوهم باش يشاركوا في البرنامج. 15 منهم في تونس، 7 في فرنسا، 1 في كندا. والاشخاص اللي دخلوا في الاتوليه اللي باش دخلوا، دونك فما عديد الشخصيات من اختصاصات مختلفه، من الجانب المالي، التقني، القانوني الى اخره. المكتبة توج تونس وتوج فرنسا حكاوا على الاكسي زاد الميزون دو لاتوج، دونك باش
نجمو
يخدموا فيها على البروجي هذايا. وايضا ممكن فما الامكانيه وانه كيف يكون فما علاقه مع الريزو فرنش تيك ليل كيما حكى سيمون جيزيدي. فما بالنسبه لي مونتور 16 هكا 16
Pour les mentors, exactement, on a 7 tâches. Ce sont soit des entrepreneurs, ce sont soit des anciens, des ASPUG1, ou voilà, des coachs dans des incubateurs.
Voilà, donc, que ce soit Melatuj, ou la Berthi Machari, ou des coachs,
et
la donc, voilà. Et les Marcassim, le Mahavan Moïse,
je veux remercier Zadabarcha Anis Alouche, l'autre responsable côté Tunisie du club entrepreneur. Parce que Marnette, le programme HEAD, si on y arrive, mais bientôt en France ou au Canada, c'est parce qu'on arrive à travailler entre les deux rives. Et donc, je voulais vraiment souligner ça, voilà.
Voilà, نذكروا دونك اللي دخلوا برنامج معناتها اليوم عنده دو بارين، دونك سامر لويتي انتربرونور و بزنس انجل معناتها اليوم تستثمر في الستارت اب، و رئيسة سابقة للاتوج، وكريم جويني مؤسس شركة إكسبانسيا، وسيد منجي زيدي من فريش تيك ليل.
Exactement.
فوالا دونك
Exactement.
وبطبيعتي سيرين ماتلوثي دونك كنت في التقديم. نذكروا لانسمون ادفنتور دورة 13، يعني اليوم عندكم الملفات اللي حاجتكم بيهم، عندكم المشاركين اللي حاجتكم بيهم، هكا ولا معناتها ما
C'est ça, exactement. C'est
دونك
exactement.
اللي يسمعوا فينا الان ما ينجموش يشاركوا.
عم جاي
عم
لا
جاي
بروشان.
لا
Voilà,
عم جاي
exactement.
هذه
Et ils
حبينا
peuvent nous contacter. On est là, on est disponible. On est des bénévoles avant tout, donc on est disponible pour vous.
ينجموا من توا يستبقوا. شكرا لك، شكرا لتفاعلك معنا اليوم الصباح في برنامج اكسبريسو. السيدة سيرين مفلوثي عن برنامج ادفنتور الدورة 13، الدورة 13 اللي صارت تلاقوا بين تونس في دار لاتوج وباريس في ميليا فاندوم. شكرا لكم.